ελλειπτικά πορτρέτα. Σύντομη ιστορία του νεοελληνικού λυρισμού. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Κύκλος δεύτερος, η ρομαντική σχολή των Αθηνών, 1830-1880. Πρόλογος του Ιωάννου Καρασούτσα εις την Βάρβητον ή τη Συλλογήν των Λυρικών Αυτοποιημάτων, 1860. Βρισκόμασταν στο σημείο όπου ο Άγγελος Βλάχος μιλάει για την τρίτη πλέον ποιητική συλλογή του Καρασούτσα, τις Εωθηνές Μελωδίες, που εξέδωσε το 1846, και πραγματεύεται την εξής απορία του. Για ποιο λόγο, έχει δώσει μια εξήγηση βέβαια, τα πατριωτικά, ας τα πούμε, ποίηματα του Καρασούτσα υπολείπονται σε βάθος και ποιότητα των ελεγιακών ποίηματων του. Συνεχίζει επ' αυτού του θέματος, κάνοντας μια σύγκριση μεταξύ ποιημάτων της ίδιας συλλογής, και γράφει: «Ανοίξατε, κύριοι, τα Σεωθηνάς Μελωδίες και παραβάλλετε την νοσταλγίαν, είναι υπό άλλων τίτλων εις την Ιωνίαν, ανεδημοσίευσε κατόπιν ο ποιητής, προς την Οδύν εις τους επαναστάντας Κρήτας. Τον γέροντα ειδών ψάλλοντα το Αίαρ προς τα Πανελλήνια. Των ύμνων προς τον ήλιον της Αττικής, προς τον Ευαγγελισμόν. Και θέλετε ένα καρύ κατήδι, τον αληθή χαρακτήρα της μουσης του Ιωάννου. Γαλήνη και βάθος συνάμα εις το αίσθημα, αρχαιοπρεπή σεμνότης και εγκράτεια εις την έκφραση, ιδού τα κύρια αυτής γνωρίσματα. Δια τούτο δε και υστερεί ο Σάκης πατριωτικές συγκινήσεις ταράτωσιν αυτήν. Αισθάνεται μεν αυτάς βαθύτατα ως και ανωτέρω ύπων, αλλά αδυνατή να τας αποδώσει επίσης επιτυχώς, διότι η γαλήνη αυτής απόλυται υπό την βιαίαν πνοήν της πατριωτικής εμπνεύσεως, διότι η εγκράτεια της φράσεως δεν επαρκεί πλέον εις παράστασιν αυτών. Επιτρέψατε μηνύν ή να αισθητότερον έτι παραστήσω ημίν το ελεγιακόν κάλος της μουσης του ποιητού ημών, να σας αναγνώσω την νοσταλγία του κατά την νεωτέραν αυτής εν τη βαρβή το έκδοση. Τι στην ψυχήν μου θα ημερώσει, τι εις των πόθων μου θέλει δώσει, πτέρα Ζεφύρου, τι εις τους τόπους θέλει με φέρει, όπου ο μέλης στυλπνός μαρμέρι ως πλάξ αργύρου. Εκεί γλυκή επνέου συνάβρε και εις το κύμα δονούνται μαύρε σκιέ πλατάνων. Εκεί ευώδης θάλει μυρσίνη, εκεί τα πάντα τέρψης γαλήνη πλην των τυράννων. Η τυραννία την φρίκην σπήρει και της ωραίας φύσεως φθύρει την αρμονίαν. αυτή μαραίνει τα κάλιστάνθη και η πνοή της κατελημάνθη την Ιωνίαν. Αλλά αν τα κάλλη της λέλαψ τύπτει, υπό το βάρος της ανακύπτει πλέον ωραία, κι στην γλυκίαν μορφήν της έτη το δουλικόν της πένθος προσθέτει, θέλγει τρανέα. Ούτω εις Ρόδον πίπτει βαρία η ολολίζουσα τρικυμία με όμβρους άλλων, πλην εις την τόσην ανεμοζάλην υπερηφάνος εγύρι πάλιν με το πονθάλων. Το ποίημα τούτο, όπερ τρεις ανεδημοσίευσεν ο Καρασούτσας, συναισθανόμενος βεβαίως και αυτός ότι ήτο εις τον καλύστον αδαμάντων του ποιητικού του διαδήματος, είναι εν των ωραιοτάτων προϊόντων του νεωτέρου ημών Παρνασσού και υπό πάσαν έποψην τέλειων λυρικών ποίημα. Έτι ελεγιακότερον έχει τον τόνον η δραπέτης ψυχή, και τι εις το αντικειμενικόν της λυρικής ποιήσεως είδος ανήκουσα. Ιδού η περιπαθεστάτη αρχή του ποίηματος. Σένα από τις Εδέμ τους χλωερούς λιμώνας εκάθισαν δύο ψυχέ παρθένων καταμόνας, ομήλικες, ομόφρονες και όμοιε τα κάλλη. Αυτά η μία έλεγε και οίκουεν η άλλη. Επήγα εις την πατρική νοικία μου, επήγα, ως να κατόκουν πνεύματα εντός το πάνε σίγα, η άβρα μόνον, η ψυχρά του φθινοπόρου άβρα, εσάρωνε τα δώματα, τα έρημα και μαύρα. Επλάτανη της κυθροπής αυλής σε φιλορώουν, τα φύλλα κυλινδούμενα επί της γης σε θρώουν, και οι θρηνώδεις αέραεν εν μέσω κολυμβήθρα, και οι ηχθείες έπαιζον εις τα αργυρά της ρήθρα. Το ίδωρ δε, αναπηδών με συρίχμων και ρίζων, και ρεύματα τοξοειδή κρυστάλλου σχηματίζων, εκαμπυλούτο ως η χρυσή των αρχαγγέλων πτέριξ, και σκόρπιζεν αδάμαντας και μαργαρίτας πέριξ. Ποσάκης εις το χείλος της εκάθισα πεδίων, και την μορφήν μου έβλεπον εντός και εμιδίων, ή έβλεπον την ήριδα των πιπτουσών σταγόνων, και μάταιων κατέβαλων να την συλλάβω πόνων. Ποσάκης με τα κάματων και πεδιώδη μόχθων, απεκοιμήθην ήσυχα εις τον γλυκίν της ρόχθων, και πάλιν εις τους ύπνους μου παρίσταντο εκ νέου, οι γέλωτες και οι φεδρά εικόν του ημενέου, καθήν κοράσια πολλά με άνθιες τεμένα, με ενυμφοστόλουν και λαμπρών εκρότουν τον ημένα. Εκεί, ενώ το πνεύμα μου ονειροπόλητα αυτά, η κτρά φωνή της έλεγεν εις την οδόν τι αυτά. Χριστιανοί, τον άθλιον επέτεινε λέειτε, είμαι τυφλός και ασθενής και γέρον, λυπηθείτε. Τους λόγους του συνόδευε με βακτηρία σκρότων και υπερζώντων ύφιετο και υπερτεθνεώτων. Λοιπόν, ο γέρον, ο τυφλός αυτός και κακοδαίμων, ο δνίσκων υπό του λοιμού, υπό του ψύχου στρέμων, πολλάκης υπό της εμείς χειρός ευηργετήθη, ευδαιμονίαν και μακράς ημέρας με ευχήθη. Όμως η γη κατέφαγεν το ειδικό μου σώμα και ούτως περιφέρεται εις την ζωήν ακόμα. Η τρυφερά της παρθένου ψυχή περίπτατε εις όσα μέρη της πατρικής οικίας ευαρέστως διέμεναν άλλοτε. Διατρέχει το άλσος όπου έπαιζε μετά των ομιλίκων της. Τα σκιάδας η φάση οικού εάδουσαν την αηδώνα. Τα μέρη όπου εφύλασε τα σπεδικάς αυτής στολάς. Τα δένδρα άτινα κατέλειπεν ανθούντα το αέαρ. Ευρίσκει πάντα έρημα και νεκρά. Ευρίσκει το άλσος άψυχων και σιγών. Τα δένδρα ξηρά και φιλορώούντα. Και βαθύ, ανεκλάλλη τον αισθάνεται άλγος, αναλογιζομένη ότι αυτά μεν και πάλιν θέλουσι ανθίσει, αυτής δε είναι ότης, καθάπαξε μαράνθη, ούτε έχει πλέον άνοιξην, ούτε ελπίζει άνθη. Και όμως, εις την εγωιστικήν ταύτην αλγιδώνα, αντέχει καρτερικός η της παρθένου ψυχή. Ύπταται περαιτέρω βαρύθυμος, και με το λίγα στιγμάς λησμονεί τα πάντα. Λησμονεί την ιδίαν αυτής οδύνην, την προώρος μαρανθίσαν άνοιξην του βίου της. Το φως του ηλίου οπεραπόλεσε, την χλώην και τη δρόσον είναι στερήθη. Βλέπουσα κοπτωμένην και θρηνούσαν επί τη αναμνήση αυτής την προσφυλήν της μητέρα. Το άλγος αυτό το οίκον, το εκ του μητρικού άλγου ανατέλων, είναι αληθώς αίσθημα υπεράνθρωπων, θείων, ευγενές, το μόνον εμπρέπον εις πνεύμα εθέριον, οπεροποιητής πλάτη ευπαθές έτη προς τα του κόσμου. Η της παρθένου ψυχή πλησιάζει στην νιώβην μητέρα της και αποθέτει εμφύλημα ελαφρών επί του μετόπου αυτής, αλλά εκείνη, φεύ, ούδε καν το αισθάνεται, μένει λιπόθυμος και αδρανής. Εις το ίστατον τούτο άλγος δεν αντέχει πλέον η ψυχή της παρθένου και ανύπταται εις τους ουρανούς, χωριζομένη δια παντός των γήινων. Τιούτον εν ολίγης, το ωραιότατον τούτο, πλήρες πάθους και αληθινού αισθήματος ποίημα του Καρασούτσα, ισό παρέμεινα πως μακρότερον, διότι θεωρώ αυτό ως το κάλιστον της μουσης αυτού προϊόν, και γενικότερον έτη, ως εν των ολίγων ποίηματων, άτινα μεθ' υπερηφανίας δύναται να τάξει ο νέος ελληνικός Παρνασσός, παρά τα λυρικά της Εσπερίας αριστουργήματα. Εωθηνέ μελωδίε, περιέχουσι πολλά σέτη ωραία σελίδας. Τι αύτε εμελωδικές στροφέ εις εν άστρον, η ποιητέ, η υπέρ του Ηλία Τανταλίδου στερηθέντος την όρασιν παράκλησης προς τον Θεόν και ο εις τον Ιωάννην Καποδίστριαν διθύραμβος. Το μετά τρία έτη από τις εκδόσεως των μελωδιών, δημοσιευθέν ποιητικόν απάνθισμα, περιλαμβάνει εξ ολοκλήρου σχεδόν αναδημοσιεύσεις παλαιών ποιημάτων, προεκδεδομένων είτε εν τεσεωθηνές μελωδίες, είτε εν περιοδική συγγράμμαση. Ολίγιστα δε νέα και ταύτα ουχή εκ των καλίστων του ποιητού, γραφέντα κατά πάσαν πιθανότητα κατά τα πρώτα έτη του ποιητικού σταδίου του Καρασούτσα. Παράδοξον δε είναι ότι πάντα σχεδόν ταύτα εισήν όμοια την τεμορφήν και το μέτρον και την γλώσσαν, ελέγχοντα προδήλως των οπών έτη των μαθητικών εντυπώσεων του ποιητού και των ζήλων αυτού εισάγραν σπανίων λέξεων, δυσκόλου συντάξεως και στριφνής και ερμηνείας εζητημένης. Ατυχής ιδίως εν αυτής είναι η εκλογή του μέτρου. Ούτην ως οι στίχοι όμοιοι πάντες και απαλλήλων συγκρατούμενοι αποτελούνται έκαστος εκ δύο υπερκαταλήκτων ιαμβικών διποδιών και καθιστώσιν ουχή μόνον των ρυθμών μονότονων, αλλά και την φράσιν αυτήν πολλαχού βαρίαν και ασθματικήν. Ιδού, εν παραδείγματι, η αρχή ενός των ποιημάτων τούτων, επιγραφωμένου Λευκάς ή Σαπφό και δημοσιευθέντος το πρώτον εν το πρώτο τόμο της Ευτέρπης. Της Ασιάτιδος αιωλίδος, εις τας ακτάς, κισέ το είδος, καλή επίσης ο Ιωνία, ιερον έστι ποτε χωρία, αειδών, μέλος διαστομάτων, κάλιστον πνέουσα θανάτων, ως μελαμφύλων εντός δενδρώνων, μουσικών άμυλε αειδώνων. Αδύνατον είναι να απαγγελθεί το ποίημα τούτο, και τα αυτοόμοια ούτως, ώστε να συμβαδίζωσιν, ο ρυθμός του στίχου, ώστις και αυτός χωλαίνει πολλαχού, και της φράσεως η έννοια ή της ενίοτε μόνον διασυντακτικής αναλύσεως δύναται να ανεβρεθεί. Ευτυχώς όμως, η καλαισθητική αυτή αποπλάνησης του ποιητού ημών υπήρξε βραχία. Ούτε ήτο ο Καρασούτσας εκ των ποιητών εκείνων, ον δίνεται η ευφυΐα να μείνει επί μακρόν εν οδό σκολιά. Και πριν είδε δημοσιεύσει δια της βαραβή του αυτού τα οριμότατα προϊόντα της λυρικής αυτού μουσης, έγραψε το 1855 και έστειλεν εις του έτους εκείνου των ποιητικών διαγωνισμών την επιστολήν αυτού προς τον ποιητήν Λαμαρτίνον. Μίαν των ευγλωτοτάτων διαμαρτυρήσεων ας εξήν εγκών ποτέ ελληνικά χείλη κατά των δυσφημιστών και συκοφαντών της πολυπαθούς ημών πατρίδος. Το ποίημα δεν ευραβεύθη τότε, αλλά μόνον εδευτέρευσε. Τούτο όμως εννοείται ουδε μίαν απόδειξη να αποτελεί της απαξίας αυτού, αφού μάλιστα και αυτή των κριτών η έκθεσης αναγνωρίζει ότι ο ποιητής του πανταχού είναι εύγλωτος, πολλαχού παθητικός και πολλαχού υψηλός, εξαίριδε το άμεμπτον της γλώσσης αυτού και στιχουργίας. Η επιστολή αυτή προς τον ατυχή Γάλλον ποιητήν, ούτινος και αυταίε κατά της Ελλάδος και υπέρ των Ασιανών αυτής δεσποτών εκφράσεις ατυχία επίσης πρέπει να ονομαστώσιν, είναι το γνωστότατον των ποιημάτων του Καρασούτσα. Είναι δε τούτο ικανός περίεργον, διότι πολλά άλλα αυτού ποιήματα υπερτερούσιν εκείνης κατάτε την δύναμη των νοημάτων και το ακρευνές του αισθήματος και της εκφράσεως την χάριν. Πιθανότατο όμως συνετέλεσεν εις την μείζωνα αυτής δημοτικότητα το πατριωτικόν του θέματος και το επίκαιρον της δημοσίευσεως. Εν ώρα καθήν επνίγετο μεν η εν Υπήρο και Θεσσαλία επανάστασης, τα ευρωπαϊκά δε πρωτόκαλλα έτασον πάλιν υπό τις δουλείες των ζυγών τα συρροϊκά σε εκείνας Ελληνίδας επαρχίας. Ιδού κύριοι, ο λίγη στίχη εκ της τερμής ταύτης υπεραπολογίας της Ελλάδος, ενής ο φιλόπατρης ποιητής περιγράφει την καταστρεπτικήν και όλεθρον φέρουσαν πορείαν του Μωάμεθ. Ο ήρωσου σου, λέγει προς τον Λαμαρτίνον, καταστροφής πλατήν ανοίγει δρόμων. Ομοίως εις τας λιβικάς ερήμους, όταν πνέει ο άνεμος ως της ως φλόξ παν χόρτων κατακαίει. Ά μου εγείρεται πυκνή ουρανομίκη στήλη, άνυδρο νέφος και ξηρών εις τα διψώντα χείλη. Εύνης βουή και συρριχμού η έρημος πληρούται. Ο ήλιος σκοτίζεται, ο ουρανός θολούται, της άμμου φέρονται πυκνέ, εθιελώδης δίνε, γη, ουρανός συγχαίονται, και εν χάος μόνον είναι. Με φρίκιν βλέπουν οι πρινείς πεσόντες οδηπόροι, της άμμου τα κινούμενα επανωθέτων όρη, ως μολυβδόβολων τικτών παν μόριο της καίει, έκαστον σωμαγωνία και φλόγας αναπνέει. Πολλοί εις το βαθύ κόλπον του κονισάλου κύμα ευρίσκουν θάνατον ικτρών και σάβανον και μνήμα. Και όταν πέσει του λιβός η μενωμένη λύσα και η ημέρα αναφανεί σαφώς η σκοτιστήσα, πτώματα ανθρώπων και κτηνών την έρημον στρονίουν και του τυφώνος την φρικτήν διάβασιν μηνύουν. Τι ούτως ο προφήτης σου, τι αυτή η ολεθρία των οπαδών του και αυτού επί της γης πορεία. Η παρομοίωση σ' αυτή, δυναμένη να παραβληθεί προς τα σκαλίστα των επικών παρομοιώσεων, έχει τη το μέγα και επιβάλλον. Καταδεικνύει δε προφανώς και απτέστος ή και εν μικρό απογεύματι την αριστοτεχνία του ποιητού ημών περί την εξωτερικήν των ενιών αυτού διαμόρφωσιν. Ουδε μία εν αυτό ακυρολογία. Ουδέν επίθετον παρέλκον ή ατόπως τεθειμένων. Ουδε μία φράσης βεβιασμένη. Ουδής κόμπος λέξεων. Ουδής ηχηρός μόνον και εκθαμβών όγκος ενιών. Εγκράτεια, δύναμης, μελωδία αληθής και χάρης αβίαστος. Ιδού τα αφιλονίκητα χαρακτηριστικά των ανωτέρων στίχων ως και των πλήστων της προς των Λαμαρτίνων επιστολής. Ελλειπτικά πορτρέτα. Σχεδίαση παρουσίαση Γιώργος Κοροπούλης. Στον ήχο ο Κίμων Βλαχάκης.